Azatlık Radyosu'na söylüyoruz. Bişkek'te geç saat 6. Cirmançı yıl cekşembi Azatlık özünün keçki berilerini uğa çakırat. Studiyada Sabır Abdumomonov. Sağmatsızlar var. Эсептөө палатасы Кыргыз газ ишканасынын 155 миллион сомдук жаратылыш газын мыйзамсыз чыгыштаган фактыны таап чыкты.
Кыргыз газды текшерибей, тактабай, коррупциялык схемаларды алып чыкпай туруп эле жабык мойдон сатып бердик да. Кул мырза түптүү жооп бериш керек да. Именно ошол киши жооп бериш керек.
Бүгүн белгилүү куудул жана пародист Жаныбек Алыпкулов дүйнө салды.
Эмчи ушул Жаныбектин ден соолугунун көрүнүшү өзүнүн ушул боорукерлиги, ак көңүлдүгү ушул жүрөгүнө солугуна көбүрөөк таасирин берип
ошондой эле апта аналитикалык программасы да алдыдагы жарым сааттык берүүбүздүн өзөгү түзөт. Азаттык менен болуңуздар. Оболу соңку жаңылыктар менен таныша алыңыздар. Микрофондо Улан Эгизбаев.
Рахмат Сабыр. Бүгүн 20-июлдун таңында белгилүү куудул, ырчы, пародист, коомчулукка шорпо деген ат менен таанымал болгон Жаныбек Алыкулов оорунун айынан көз жумду. Бул маалыматты куудулдун өкүл атасы Кабыл Бөрүбаев тастыктады. Анын айтымында Жаныбек Алыкулов кан диабети менен ооруп жүргөн жана акыркы 3 күн эс учун билбей жаткан. Белгилүү куудулдун сөөгү эртең 21-июлда саат 10:00 Ала Тоо конушунда жерге берилет. Жаныбек Алыкулов 1960 жылы Жалал Абадтын Аксы районундагы Жаңы Жол айылында туулган. Артында 4 уул, 2 кызы калды. Ал 1981 жылдан бери сахнадан түшпөй, чыгармачылык менен алектенип келген. Бирок эч кандай мамлекеттик сыйлыкка илинбегенин маркумдун өкүл баласы Кубат Тойчиев минтип айтып нааразы болду.
Эмне деген жылдызды жоготуп атабыз, ошол ушул биздин маданият министрлигине эле таарынгыбыз келет. Түрүлүгүн да сыйлап кала албадык. Ушул азыркы кийинки 1-2 менен жылдыз болуп алганда заслуженный бергисек да бул кишиге эбак бере турган жерде болчу.
Башкалаанын таштандыдан убагында арылтуу үчүн атайын техникалардын жана жумушчулардын саны жетишсиз болуп жатат. Мындай маалыматты Тазалык муниципалдык ишканасынын жетекчиси Замирбек Асанбаев билдирди. Анын айтымында Бишкекти толугу менен камсыз кылыш үчүн дагы 350 атайын техника жана 1500 жакын жумушчу керек. Тазалыктын башчысы Бишкекте жумалап алынбай жаткан таштандыларды толугу менен арылганын жана мындан кийин мындай көрүнүш кайталанбай тургандыгын убада кылды. Акыркы убактарда шаар көчөлөрүндөгү таштандылардын убагында тазаланбай жатышы коомчулукта бир топ нааразылыктарды жараткан эле. Жалал Абадта 26 үй бүлө коопсуз жайга көчпөй жатат. Жалал Абад шаарындагы 26 үй бүлө табият кырсыгы күтүлгөн курортная подхоз көчөсүндөгү турак жайларынан көчүүгө макул болбой жатат. Бул тууралуу шаардын вице-мери Турдали Турдубаев билдирди. Аталган аймакта жаз айларында сел жана жер көчкү жүрүү коркунучу күч болгондуктан өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 26 үйдү коопсуз жайга көчүрүү чечими чыгарылган эле. Эми эл аралык жаңылыктардан. Москва мэри метро кырсыгы боюнча жаңы жагдайларды айтып чыкты. Москва мэри Сергей Собянин 15-июлда болгон метро кырсыгы техникалык алишемдиктен эмес, айрым метро кызматкерлеринин эрежени сактабаганынан болгонун айтып чыкты. 15-июл күнү Москвада Парк Победы жана Славянский бульвар станцияларынын ортосунда катуу ылдамдыкта бараткан поезд чукул токтоп, 3 вагон рельстен чыгып кеткен. Кырсык эртең менен эл жумушка бара жаткан маалга туш келген. Натыйжада 23 киши каза таап, 160 чукул адам жабыркаган. Бул кырсыктан кыргыз жараны Мээрим Арунова каза таап, дагы бир кыргыз жигити Марасулов жарат алган. Кыйраган учактын кара жашыгы жикчилдердин колунда болушу мүмкүн. Голландиядан Малайзияга учуп бараткан Украинанын үстүнөн атып түшүрүлгөн учактын кара жашыгы Донецк облусундагы Горловка аймагында жикчилдердин колунда болушу мүмкүн. Бул аймак Бес деген кайман аты менен белгилүү Игорь Безлер башында турган жикчилдер тобунун көзөмөлүнө алынган. Бул тууралуу Украинская правда басылмасына жарандык активист Дмитрий Снегеров билдирди. Анын маалыматына ылайык, кара жашикти Сходольск аркылуу Изваринога, андан кийин Орусиянын федералдык коопсуздук кызматына өткөрүп беришет. Малайзия Airlines компаниясынын кыйраган Boeing 777 учагында 192 адамдын сөөгү табылган, дагы 106 адамдын сөөгү табылбай жатат. Мындан мурдараак Украинанын вице-премьер-министри Владимир Гройсман жикчилдер учактын кыйрашын толук кандуу иликте үлүктөөгө тоскоол болуп жатканын айткан эле. Орусияны санкциялар күтөт. Кечиресиздер, Австралияда учак курмандыктары эскерилүүдө. Австралияда Украинанын чыгышында кыйраган учакта курман болгондорду эскерүү, аза күтүү иш-чаралары өтүүдө. 17 июлда атып түшүлгөн учакта 298 адамдын 28 австралиялык болгон жана дагы 8 Австралияда туруктуу жашаган. Премьер-министр Тони Аббот Сиднейдеги аза күтүүдө бул кырсык өлкө үчүн орду толгус жоготуу экенин билдирди. Мальбурнда болсо өзүнчө сыйынуулар болуп жатат. Анда учакта каза тапкан, спиртке каршы күрөшкөн окумуштуулар эскерилди. Алгачкы кабарларда учак кырсыгында спиртке каршы иштеген 100 жакын окумуштуу дарыгер жана коомдук ишмер мерт кеткени айтылган. Бирок 19 июлда спирт боюнча эл аралык уюмдун президенти Франсуаза Берра Синуси 100 эмес 6 окумуштуу каза тапканын билдирди. Сабыр
Улан Негизбаев соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтомун сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан таап окуй аласыздар. Орус тилиндеги сайтыбыз Rus Chekit Азаттык Чекит KG дарегинде. Эми эртең күнгө болгон аба ырайы тууралуу маалымат. 21 июлда айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 17-22, күндүз 29-34 градус. Талас жана Баткен жергесинде түнкүсүн 11 градустан 18 градуска чейин, күндүз 33 градуска чейин ысыйт. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 15-20 градус, күндүз 30-35 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градуска чейин жылыйт. Бишкекте жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22 градус, күндүз 31-33 градус жылуу болот. Азаттыктан кечки берүүбүздү улантабыз. Эсептөө палатасы Кыргызгаз ишканасы 2012-2013 жылдары 155 миллион сомдук жаратылыш газын мыйзамсыз чыгыштаган фактыны таап чыкты. Текшерүүдө 15 миллионго чукул кубометр жаратылыш газы ишкананын өздүк керектөөсүнө жумшалды деген негиз менен жок кылынган. Ошондой эле анда айлык акы жана сыйлык фонду негизсиз көбөйтүлүп, кызматкерлерге маяна жана сый акыны мыйзамсыз чегерүү фактылары калкып чыккан. Бул материалдар прокуратура органдарына тапшырылган менен кылмыш иштери козголуп элек. Парламентарийлер муну саясий кызыкчылыктарга байлап жатышат. Жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Эсептөө палатасы Кыргызгаз мамлекеттик ишканасынын өткөн 2 жылдагы ишмердигин текшерүү учурунда ири каржылык мыйзам бузууларды таап чыкты. Алардын ичинен эң эле орчундуусу ишкананын адаттагы өздүк керектөөсүнөн ашыкча көрсөтүлгөн жаратылыш газынын негизсиз чыгышталышы. Эсептөө палатасынын маалымат катчысы Азамат Курамаев 2012-2013 жылдары Кыргызгаздын жетекчилиги ишкананын өзүнүн керектөөсүнө деген шылтоо менен адатта колдонулуучу ченемден ашык жаратылыш газын чыгыштаган факты туурасында мына буларды билдирди.
Кыргызгаз ачык акционердик коому отчетто көрсөтүлгөндөй 119 миллион сомдук газ нормадан ашык коротулган, эсептик негизи жок жеке керектөөгө 48 миллион сомдук жаратылыш газын жеке көрсөтүүсүнө короткон. Ошол эле учурда 2012 жылы газды жоготуусу 51 миллион 996 миң кубометрди же болбосо жалпы газдын 14% түзгөн. Анын ичинде нормадан ашык жоготуу 2.8% же болбосо 10 миллион кубометрге жеткен.
Мындан сырткары Кыргызгаз мамлекеттик ишканасы 2012 жылы айлык акы фондун 41% негизсиз көбөйткөн. Анын негизинде кызматкерлерге 119 миллион сомго чукул каражат айлыкка кошумча төлөнүп берилгени аныкталган. Ошол эле кезде аталган ишкана айлык акыны ошончолук жогорулаткыдай кирешет тапкан эмес. Текшерүү учурунда ошондой эле сыйакыга, материалдык жардамга жана административдик чыгымга 10 миллион сомго чукул акча негизсиз коротулганы чыгып калган. Мындан сырткары Азамат Курамаев Кыргызгазга тиешелүү жер тилкелери анын карамагынан мыйзамсыз чыгарылган фактылар табылганын мындайча кошумчалады.
Анан акыркы факт Кыргыз газ балансында турган жер участоктарын көрсөтүүдө эреже бузгандыгы боюнча. Кыргыз газ ачык акционердик коомунун балансында 0.193 гектар участок бар болгон. Кыймылсыз мүлккө укуктуу каттоо жана кадастр департаменте башка цифралар көрсөтүлгөн. Ал жакта Кыргыз газдын жеке менчик жол болсо мөөнөтсүз пайдаланууга берилген 40.158 000 гектар жери бар деп көрсөтүлгөн. Ошол эле маалда көрсөтүлгөн аянт магистралдык газ куурлары өткөн жер эмес, магистралдык бул газ сактагыч өткөн жер. Аянттын эсеби тууралуу маалымат Кыргыз газда жок экен. Бирок биздикилер текшерип чыгып далилдеп беришкен да бул Кыргыз газдын баягы эксплуатацияга берилген жерлери депчи.
Кыргыз газ мамлекеттик ишканасындагы бул мыйзам бузуулар боюнча материалдар мындан 3 ай мурун эле прокуратура органдарына жөнөтүлгөн болчу. Бирок бет ачылган бул фактыларды тиешелүү укук коргоо органдары териштирип чыгып, кылмыш иштерин ушул күнгө чейин козгой элек. Кыргыз газ ишканасы мамлекеттик үлүшү үстөмдүк кылган акционердик коом болгондуктан анын жетекчилигинин ишмердигин мыйзам боюнча прокуратура органдары кароого тийиш эле. Бирок баш прокурордун биринчи орун басары Темирбек Бекмамат уулу бул иш тууралуу маалыматы жоктугун айтты.
Конкретно Кыргыз газды биз карабайбыз да, аны финполиция карайт. Бизде анда жок. Прокуратурага өткөз берген күнү деле ал биздин компетенцияга кирбейт, аны финполицияга жиберсе керек. Бизде андай маалымат жок азыр.
Буга чейин парламентте Баткендеги иштетүүдөн чыгып калган газ түтүктөрүн Казакстанга сатуу фактысы боюнча да Кыргыз газдын жетекчиси Кулмурзаевдин жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлгөн эле. Бирок прокуратура органдары буга ушул кезге чейин укуктук баасын бериш элек. Жогорку кеңештин республика фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев Кыргыз газды шашылыш сатуу менен андагы кыңыр иштер жашырылганына мындайча токтолду.
Кыргыз газды текшерибей, тактабай, коррупциялык схемаларды алып чыкпай туруп эле жабык мойдон сатып берипти. Кулмурзаев баш болуп аябай лоббирование менен кыйнап отуруп өткүзсө да, Кулмурзаев түптүү жооп бериш керек да. Именно ошол киши жооп бериш керек. Анан кийин аягындап келип туруп карызбыз деп туруп Россияга саткандын да башында тургандардын бири ошол болот да. Жакшылап текшерип келсе коалицияны прикрывать этпей бирталай нерселер чыгат айланчы. Жана 50 млн доллар каяктан карыз болуп калганынын баары чыгыш керек да.
Кыргыз газ ишканасы сатылганга чейинки андагы каржылык мыйзам бузуулар боюнча азыр Газпром Кыргызстан болуп кайра түзүлгөн ишкананын жетекчиси Тургунбек Кулмурзаев менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн Шорпо деген ат менен таанымал, белгилүү куудул жана пародист Жаныбек Алыкулов дүйнө салды. Маркумдун сөөгү эртең өзү жашаган райондо жайгашкан Алатоо көрүстөнүнө коюлат. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов куудулдун зыйнатына катышып келди.
Ушул маселени биз
Маркум Жаныбек Алыкулов 1985 жылдар аралыгында чоң сахнага келген. Ал өз чыгармачылыгында кыргыз куудулдарынын ичинен биринчи болуп саясий сатираларга негиз салып, мамлекеттик ишмерлерден Михаил Горбачевду, Авсамат Масалиевди, Аскар Акаевди туураганы менен да өзгөчөлөнгөн. Муну менен бирге куудул эл алдына помидор, зымкарагай сыяктуу улуттук куудулдук өнөрүнө жаңылык киргизген монологдорду да алып чыккан. Маркум ооруканада 2 күн тилсиз жатып, бүгүн таңда узаган экен. Бүгүн эртең менен анын сөөгү ооруканадан үйүнө алынып келинди. Мен Жаныбек Алыкуловдун үйүнө барганымда, ал жерде жакындары, чыгармачылыкта бир жүргөн жолдоштору маркумду акыркы сапарга узатууга камынып, боз үй тигип, топтонуп калган экен. Алардын арасынан Жаныбек Алыкулов менен чыгармачылыкта үзөңгүрөш жүргөн кыргыз эл артисти Күмөндөр Абудов бизге буларды айтты.
Жаныбек эң биринчи жакшы адам эле дегеним, тууганчыл, доско бекем. Сөзүнө турган намыскөй, кыргызды сүйгөн патриот, ак көңүл, ушундай шайыр адам эле, боорукер, жашык адам эле, бала сак. Менимче ушул Жаныбектин ден соолугунун көрүнүшү өзүнүн ушул боорукерлиги, ак көңүлдүгү ушул жүрөгүнө, ден соолугуна көбүрөөк таасирин берип өмүрү кыска болуп калдыго деп ойлойм.
Күмөндөр Абуловдун билдиргенине караганда, маркум Жаныбек Алыкулов акыркы кезде кант оорусунан жабыркап жүргөн. Ал эми куудулдун дагы бир үзөңгүлөш жолдошу Юрий Бабков Жаныбек Алыкулов менен жакын санаалаш болгонун айтып, анын куудулдук өнөрүнүн өзгөчөлүгүнө токтолду.
Жаныбекти элдин баары жакшы көрүш. Артисттерден да жөнөкөй кыргызстандык бүт жарандар жакшы көрүшү да. Ар ким менен мамилеси жакшы болчу. Бирок мен баса айта алам, экөөбүздүн мамилебиз башкача болчу. Концерт чогуу коюп, канча жүрүп, ошондо эмеге кеңегенбиз да. Жана Россиянын эстраданын куудулу Винокур анан Лещенко дегендер экөөбүз ушундай болчубуз да өзгөчө бир абдан жакын абдан могул Жаке менен 87 жылы Жакем чыкты чоң сахнада. Ошондон бери баягы чогуу жүрүп калып жана шорпосуна деле бир куплет эки куплет менен кошкон шорпо деген ырна.
Маркум Жаныбек Алыкуловдун сөөгү эртең саат 10 Ала Тоо жаңгынушундагы көрүстөндө жерге берилет. Ал 1960 жылы Жалал Абад дубанына караштуу Аксы районунун Малгалда айылында туулган. Быйыл 54 жашка чыкмак.
Сиздер кеч казаттыкты угуп жатасыздар. Студияда Сабыр Абдымомунов, эми айрым кабарлардын учкай мазмуну. Голландиядан Малайзияга учуп баратып, Украинанын үстүнөн атып түшүрүлгөн учактын кара жашыгы Донецк облусундагы Горловка аймагында чикчилдердин колунда болушу мүмкүн. Дүйнө лидерлери учакта мерт болгон 298 адамдын сөөгү жана кыйраган учактын калдыктары орусиячыл чикчилдердин айынан тергөө тобуна жеткиликтүү болбой жатканы кабатыр. Австралияда Украинанын чыгышында кыйраган учакта курман болгондорду эскерүү аза күтүү иш-чаралары өтүүдө. Жалал Абад шаарындагы 26 үй бүлө табият кырсыгы күтүлгөн Курортная подхоз көчөсүндөгү турак жайларынан көчүүгө макул болбой жатат. Ушул жана башка кабарларды сиздер кененирээк Азаттык Чекит KG сайтынан тапсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит KG. Азаттыктан кечки берүүбүздү узаган жуманын урунту окуяларын талдаган апта аналитикалык программасы менен улантабыз. Сөз Айданбек Акмат уулунда.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Бишкекте Япония плюс Борборазия диалогу болду. Кыргыз-Кытай өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны өттү. Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан менен чек ара маселеси боюнча сүйлөшүп өткөрдү. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 14 июль дүйшөмбү Ысык көлдөгү Сары Жаз дарыясына гестерди куруу, ал аймактагы кен байлыктарды иштетүү жана инфраструктураны оңдоо максатында улуттук корпорация түзүү сунушталды. Бул маселе вице-премьер-министр Валерий Дилдин катышуусу менен талкууланды. 15 июль шейшемби Жогорку Кеңештин депутаты Карганбек Самаков ата мекен партиясынан чыкканын жарыялады. Ал өзү биримдик партиясын түзүүгө киришкенин билдирди. 16 июль шаршемби Москва метросундагы аварияда бир кыргыз жараны каза таап, дагы бирөө оор жаракат алганы маалым болду. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маркумдун сөөгүн алып келүүгө жардам көрсөтүлөрүн билдирди. 17 июль бейшемби Бишкекте Кыргыз-Кытай өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны болду. Анда Кытай тарап Кыргызстанга 50 миллион $ өлчөмүндө грант бөлөөрү маалымдалды. 18 июль жума өкмөт башчы Жоомарт Оторбаев Ош жана Жалал Абад облусуна жумуш сапарын баштады. Ал Ошто шаарды электр энергиясы менен камсыздоо маселесин талкууласа, Жалал Абадта бир катар энергетикалык объекттерди кыдырат. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бирге чогулбай калган Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстандын тышкы иштер министрлерин 16 июлда Бишкекте Япония чогултту. Алар Япониянын тышкы иштер министри Фумио Кисиданын катышуусу менен регионалдык кызматташуу маселесин талкуулашты. 10 жылдан бери өткөрүлүп келаткан Борборазия плюс Япония диалогунун натыйжалуулугу бир катар суроолорду жаратат. Анткени анда талкууланган суу энергетика, саясий, маданий диалог, регионалдык кызматташуу маселелери тескерисин татаалдашып баратканы байкалат. Албетте, буга регион мамлекеттерин ымалага келтирүүгө аракет жасаган Токиодо эч кандай күнөө жок. Диалогдун шарапаты менен Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Кыргызстанга келди. Аны президент Алмазбек Атамбаев кабыл алды. Газ маселесинде Өзбекстан бийлигинин жообун уга албадык деген кыргыз бийлиги үчүн бетме-бет сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Президенттин маалымат кызматынын билдирүүсүнө караганда, Абдулазиз Камиловду кабыл алууда кыргыз Өзбек мамилесиндеги актуалдуу маселелер талкууланган. Бишкекте Борборазия плюс Япония диалогу жүрүп жаткан күндөрү Жалал Абадта кыргыз-өзбек эксперттери буга чейин макулдашылган чек ара тилкелери боюнча келишимдин долбоорун талкуулоого киришти. Чек араларды делимитациялоо боюнча өкмөттүн атайын өкүлү Курбанбай Искандаровдун айтымында чек аранын канча бөлүгү макулдашылганы боюнча эки тарапта эк ача пикир пайда болду.
Экача деген биз 1003 километрди айтып атабыз да тактылган ошого макул болобуз деп. Алар болсо 701 километрге токтолуп атат. Себеби экача чыгып атат да биздин үтөгү жумуштарыбыз. Биз ошол мурдакы макулдашылып эки өлкөнүн эки мамлекеттин комиссияларынын ортосундагы такталган участкаларды бекитип коелубуз, договор менен атабыз. Булар азыраакка макул болуп атат.
18-нчи июлдагы маалыматтарга караганда өзбек тарап 800 чакырым тилкени келишим менен бекитүүгө макул болуп, калган тилкелер боюнча тактоо иштерин кайрадан жүргүзүлө турган болууда. Кыргыз-өзбек чек арасынын жалпы узундугу 1400 чакырымга жакын. Борбор Азия плюс Япония саммитине 16-нчи июлда катышкан Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Аслов 17-нчи июлда Кыргызстанга расмий сапарын баштады. Ал кыргыз коллегасы Эрлан Абдылдаев менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Андагы негизги маселе чектеш аймактарда жол жана көпүрөлөрдү куруу болгону айкын болду. Кыргызстан министри жакынкы мезгилде Көкташ, Аксай, Тамдык, Кишемиш жолун куруу улантылаарын эскерткен. Белгилүү болгондой, бул жолдун курулушу тажик тараптын кескин каршылыгына байланыштуу токтоп турат. Жол маселеси 19-нчу июлда Баткенде, 3-нчу июлда Бишкекте, 10-нчу июлда Тажикстандын Кайраккум шаарында сүйлөшүлгөн. Бирок тараптар ортак пикирге келе албай турушат. Кыргыз тарап Көкташ, Аксай, Тамдык, Кишемиш жолунун курулушуна Тажикстандын каршылыгын Варрух анклавына коридор алуу максаты менен байланыштырууда. Кыргызстан андай коридор берилбесин, бирок Кыргызстан өз каражатына, өз аймагынан Варрух Исфара жолун куруп берүү милдетин алууда. Кыргызстан үчүн Варрухка коридор берүү бир нече стратегиялык себептерге байланыштуу мүмкүн эмес. Биринчиден, андай болгондо Баткен районунун жарымы, Лейлек району жана Сүлүктү шаарынын анклавга айлануу коркунучу пайда болот. Экинчиден, Тажикстанга коридор бергенден кийин Сокко, Өзбекстанга да коридор берүүгө туура келет. Бул Кыргызстан мамлекети үчүн кабыл алгыс экени айтылып келатат. Тажикстандын министри Сиражиддин Асловдун айтымында жолдорду куруу үчүн 99% даярдык бар.
По поводу строительства дороги я хотел бы сказать, что почти на 99% все готово. Ваша сторона заявляет, что какие-то мелкие проблемы существуют и создаются будто бы со стороны Таджикистана.
Бул жолдун курулушу боюнча 99%га баардыгы даяр. Бирок кыргыз тарап мында кандайдыр бир маселе бар экен жана ал тоскоолдук тажик тараптан болуп жаткандыгын белгилеп келет. Биз тараптан дагы мына ошондой эле доомат бар. Бул жолугушуудан кийин биз өз өкмөттөрүбүзгө бул туурасында жеткирсек, эки жолдун тең курулушу башталат деген ойдобуз.
В скором будущем строительство обоих дорог Исфара-Варрух и Аксай-Тандык они начнутся.
Тажик министри сүйлөшүүдө 10-нчу июлда кыргыз-тажик чек арасында кыргыз чек арачыларынын тажик жарандарына ок атуусун айыптап, ошол эле мезгилде эки өлкөнүн тең күч структураларында чыдамкайлык жана сабырдуулук жетишпей жатканын белгилеген. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттык Наптоо маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. 16-нчу июлда Борбор Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстан, Япониянын тышкы иштер министри менен диалог жүргүзсө, 17-нчу июлда Бишкекте Кыргыз-Кытай өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйыны болду. Комиссиянын эксперттик деңгээлдеги жыйыны 16-нчу июлда эле башталып, эртеси күнү делегация башчыларынын катышуусу менен уланды. Кыргыз өкмөттүк делегациясынын биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев жетектесе, Кытай тараптыгын коммерция министринин орун басары Чиан Санчен жетектеди. Кыргыз-Кытай мамилеси практикалык мүнөзгө көбүрөөк өтүп, Бейжин Бишкектин жол, энергетика жана өнөр жай долбоорлорун каржылоого насыяларды бөлүүдө. Эки тараптын соодасынын көлөмү 1,5 миллиард долларга жеткен. Мындан Кыргызстан менен Орусиянын соодасынын көлөмү гана жогору. Белгилүү болгондой, 2013 жылдын 10 айында Кыргызстан менен Орусиянын соодасынын көлөмү 1,8 миллиард долларга жеткен. Кыргыз-Кытай өкмөт аралык комиссиянын жыйынында Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүнө байланыштуу эки ортодогу сооданын тагдыры дагы талкууланган. Эксперттер бажы биримдигине Кыргызстандын кириши менен реэкспорт кескин кыскараарын эскертип келатат. Буга байланыштуу биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев Кытайдан жогорку технологиялуу өндүрүштүн Кыргызстанга келишине кызыктарлыкты билдирген.
В рамках вступления в таможенный союз мы проинформировали.
Биз бажы биримдигине кирүү тууралуу маалымат бердик. Ошондой эле сооданы күчөтүп эле калбай, Кытай инвесторлорунун салымы менен өндүрүштү өнүктүрүүгө, өзгөчө Кыргызстандан жогорку технологиялык багытта өнүктүрүүнү сүйлөштүк.
Взаимоотношения между Кыргызстаном и Китайской Народной Республикой.
Кыргыз-Кытай өкмөт аралык комиссия эки тараптуу кызматташуунун 10 жылдык программасын иштеп чыгууну да макулдашкан. Бул жыйындын соңунда Кытай тарап 300 миллион юан грант бөлгөнү маалым болду. Бюджеттик тартыштыгы көбөйүп, энергетикалык кризисти күчөп турган Кыргызстан үчүн 2,5 миллиард сомдун тегерегиндеги грант аба менен суудай эле зарыл болуп турат. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Жомарт Оторбаевдин өкмөт башына келгенине 100 күн болду. Белгилүү болгондой, ал 3 апрелде мамлекеттүүлүктү бекемдөө үчүн коалициясы тарабынан өкмөт башчылыгына шайланган. Оторбаевди өкмөт башчылыгы Ата Мекен фракциясы сүрөгөн. Оторбаев бул партиянын мүчөсү эмесмин деген менен анын шайлоо тизмесинде турат. Андан сырткары Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөтүн кулатууда Ата Мекен фракциясы башкы ролду ойногону маалым. Эми болсо Ата Мекен фракциясынын активдүү депутаттары жана лидери Өмүрбек Текебаев Жомарт Оторбаевдин кумтөр боюнча чечимдерин кескин сынга ала баштады. Өкмөттө жана бийлик системасында негизги позицияларды ээлеп турган КСДП фракциясы да күзгү саясий күрөштө Оторбаевка арка бел болуп бериши күмөндүү. Тескерисинче КСДП өз баласы Тайырбек Сарпашевди биринчи орунга алып чыгууга аракеттенгени байкалат. Жомарт Оторбаевдин 100 күнүндө экономиканын өсүшүндө басаңдоолор байкалды. 6 айдын жыйынтыгы боюнча ички өнүм продукция 104,1% өскөн. Өткөн жылдын ушул мезгилинде өсүш 2 эсе көп болгон эле. Кышка даярдыкта олуттуу проблемалар чыгууда. Токтогулда суунун аздыгы, көмүр сатып алуу үчүн акчанын жоктугу эң орчун маселелерден. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын мүчөсү Эркингүл Иманкожоева өкмөттүн ишмердүүлүгүнө сентябрь айында баа берилет дейт.
Биз эми сентябрга келгенде булардын дагы жанагы отчетун алганда да көрөбүз го дагы. Бул чек ара маселеси абдан катуу болот, айрыкча суу маселеси абдан азыр актуалдуу болуп атат. Элдердин азыр чөп маселеси, мына эгин маселеси, белгили кышкы даярдыктын начардык экенин азыр билинип атат да, эми баардык эле көрүп билип атат. Ошол боюнча премьер министр вообще правительство парламенттин алдына дагы бир жолу отчет берет го деп ойлойм, ошондо билинет.
Мурунку өкмөттөрдө иштеп келген Акылбек Жапаров азыркы өкмөттү мамлекет алдында турган маселелерди чечүүгө жөндөмсүз деп атады.
Мына газдын проблемасы буга чейин чечилет, айыл чарбасында суу проблемасы такыр бул өкмөттүн көз карандысыз болуп өзүнчө кетип калганы байкалды. Суу жок, айыл чарбасы аябай быйыл кыйналды. Анан эми эгин чогултайын дегенде солярка жок. Мына ушул суроолордун көбөй эле суроолор чечилген жок. Бул биринчиси. Экинчиси, коммуналдык саясат боюнча саясат негизи алып чыкпай койду. Парламентке чейин барып кайра алып кетип калды, бирок энергетиктер тарифин көтөрүп кайра элдин кызыгын келтире башташты. Таджик менен Кыргызстандын ортосунда сүйлөшүүлөр аягына чыкпай атат. Айтор бул өкмөттүн жүзүндөгү көрсөтө турган иштери көрүнгөн жок.
Акылбек Жапаровдун айтымында 6 айдын ичинде салык кызматы да, бажы кызматы да планды толтура албады. Анын маалыматы боюнча бюджеттин тартыштыгы 6 миллиард сомго жетти. 9 июлдан 15 июлга чейин Кыргызстанда болгон эл аралык валюта корунун миссиясы да экономикалык активдүүлүктүн басаңдашынан республиканын бюджетинин тартыштыгы көбөйүшүн эскерткен. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Ахматов улатчым. Саламатта калыңыздар.
Эгемендик күнү элге кайрылыңыз.
Дорогие товарищи.
Жөзү жок, сиз.
Менби?
Ооба, сиз кайрылып көрбөйсүзбү? Президент деп алып.
Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу калайык халк. Ала тоосу асман.
Угарман, Азаттыктын элге кайрылыңыз аттуу сынагына сиз да катышып көрүңүз. 31 августта эгемендик Кыргызстан 23 толот. Салт кайлангандай, бул күнү мамлекет башчы элге кайрылуу жасайт. Эгер сизге президент деп мүмкүнчүлүк берилсе, элге кандай кайрылуу жасамаксыз? Материалдар текст, аудио жана видео түрүндө 25 августка чейин кабыл алынат. Мыкты деп табылган автор акыркы үлгүдөгү планшет менен сыйланат. Кошумча маалымат Азаттык Жекит KG сайтында.
Кошумча маалымат бул 31 61 60 31 61 53 0302 коду менен дагы чалып сурасаңыз болот, элге кайрылыңыз деген сынакка катышып көрүңүз. Ал үчүн Бүкөнбаев көчөсү 177-үйдүн 2-кабатына дагы алып келип берсеңиз болот. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын кечки чыгарылышынын биринчи жарым сааты өзүнүн аягына чыгууда. Эсиңиздерге салып кетейин, Азаттык чекит KG сайтына сиздер каалаган сүрөттөрдү салсаңыздар болот. Ал үчүн 0550-988-755 деген Viber, WhatsApp номерибиз дагы бар. Буга сиздер каалаган сүрөттөрдү жана видеону жүктөсөңүздөр болот. Кечки эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Ал эми техникалык колдоодо Айбек Асылбеков иштөөдө. Алыстабай туруңуздар, бир саамдан кийин Азаттык өзүнүн уктуруусун улантат.